Гэтая акція з'яўляецца прыкладам сапраўднага экуменізму. Каталіцкая Карытас і праваслаўны асяродак міласэрнасці Элеос даказалі ёю, што калі трэба дапамагаць патрабуючым, можна супольна дзейнічаць. Вось так вынікі сёлетняй каляднай акцыі дапамогі дзецям падводзіў айчэц Войцех Лазеўскі, дырэктар Карытас Беластоцкай архідыяцэзіі. Сёлета каля 30 тысяч калядных свечаў трапіла ў рукі беластачан. Міласэрныя арганізацыі трох цэркваў распаўсюджалі іх сярод сваіх вернікаў, але і ладзілі канцэрты. Карытас гэтай акцыяй займаецца 1994 года. Аднак ад 8 гадоў ладзіць яе супольна з праваслаўным асяродкам міласэрнасці Элеос і д'яконіяй Евангеліцка-Аўгсбургскай цэрквы. Прыбыль з гэтага каляднага подзвігу перазначаецца пераважна на дапамогу дзецям з бяднейшых сем'яў падчас летніх канікулаў. Элеос дадаткова ладзіць яшчэ святочныя падарункі для гадунцоў дзіцячых дамоў у Беларусі, ды таксама арганізуе заняткі ў соцыятэрапеўтычных святліцах у Беластоку і супрачлі. Сёлетняя калядная акцыя дапамогі дзецям праходзіла пад лозунгам «Агрэйма дзяцінства любоўю». Беластока, Юрка Лашчынскі.